käydä tänään läpi siis saarnaa, saarnaajan kirjan ekan lukun jakeesta 16 toisen luvun loppuun saakka. Tämä on Jumalan pyhä sana. Minä puhuin sydämessäni, olen hankkinut suuren viisauden ja lisännyt sitä niin, että olen viisaampi kuin kaikki, jotka ennen minua ovat hallinneet Jerusalemissa. Sydämeni on löytänyt paljon viisautta ja tietoa. Minä käänsin sydämeni ottamaan selvää viisaudesta, mielettömyydestä ja tyhmyydestä ja tulen tietämään, että sekin on tuulen tavoittelua. Sillä missä on paljon viisautta, siellä on paljon murhetta. Joka tietoa lisää, se tuskaa lisää. Minä sanoin sydämelleni, tule, minä annan sinun kokea iloa, nauttia hyvää, mutta katso, sekin oli turhuutta. Naurusta minä sanoin, mieletöntä, ja ilosta, mitä se hyödyttää. Minä päätin mielessäni virkistää ruumistani viinillä, kuitenkin niin, että sydämeni pysyisi viisaudessa, ja samalla noudattaa tyhmyyttä, kunnes saisin nähdä, mikä on hyväksi ihmislapsille, mitä heidän tulee tehdä taivaan alla vähinä elämänsä päivinä. Ryhdyin suuriin töihin, rakensin itselleni taloja ja istutin viinitarhoja. Tein itselleni puutarhoja ja puistoja ja istutin niihin kaikenlaisia hedelmäpuita. Tein itselleni vesilammikoita kasvatellakseni niiden vedellä puita kasvavaa metsikköä. Minä ostin orjia ja orjattaria ja kotona syntyneitäkin minulla oli. Minulla oli myös karjaa, nautaeläimiä ja pikkukarjaa, enemmän kuin kenelläkään niistä, jotka ennen minua olivat olleet Jerusalemissa. Kokosin itselleni myös hopeaa ja kultaa, kuninkaiden ja maakuntien aarteita. Hankin itselleni laulajia, laulajattaria ja ihmislasten iloja, vaimon, jopa vaimoja. Minä tulin yhä mahtavammaksi yli kaikkien, jotka ennen minua olivat olleet Jerusalemissa, kuitenkin viisauteni säilyttäen. En kieltänyt silmiltäni mitään, mitä ne pyysivät, enkä torjunut sydämeltäni mitään iloa. Minun sydämeni iloitsi kaiken vaivan näköni tuloksista. Se oli osani kaikesta vaivan näöstäni. Mutta kun käänsin huomioni kaikkiin töihin, joita käteni olivat tehneet, ja vaivan näön, jolla olin itseäni vaivannut niitä tehdessäni, niin katso, se oli kaikki turhuutta ja tuulen tavoittelua. Mistään ei ole hyötyä auringon alle. Kun käännyin katsomaan viisautta, mielettömyyttä ja tyhmyyttä, sillä mitäpä muuta voi tehdä ihminen, joka tulee toisen kuninkaan jälkeen kuin mitä jo on ennenkin tehty. Niin minä näin, että viisaus on tyhmyyttä hyödyllisempi, niin kuin valo on pimeyttä hyödyllisempi. Viisaalla on silmät päässään, tyhmä vaeltaa pimeässä. Minä tulin kuitenkin tietämään, että toisen käy niin kuin toisenkin. Minä sanoin sydämessäni, se mikä kohtaa tyhmää, kohtaa minuakin. Miksi sitten olen tullut näin ylen viisaaksi? Niinpä sanoin sydämessäni, turhuutta on tämäkin. Eihän viisaasta sen paremmin kuin tyhmästäkään jää ikuista muistoa, kun tulevina päivinä kaikki vaipuu unohduksiin. Eikö viisas kuole samoin kuin tyhmäkin? Ja minä vihasin elämää, sillä minusta on pahaa se, mitä tapahtuu auringon alla. Kaikki on turhuutta ja tuulen tavoittelua. Minä vihasin kaikkea vaivan näköäni, jolla vaivasin itseäni auringon alla, koska minun täytyy jättää sen hedelmät ihmiselle, joka tulee minun jälkeeni. Ja kuka tietää, onko hän viisas vai tyhmä? Kuitenkin hän tulee hallitsemaan kaikkia vaivan näköni hedelmiä, joiden tähden olen vaivannut itseäni ja ollut viisas auringon alla. Tämäkin on turhuutta. Niin minä annoin sydämeni vaipua epätoivoon kaiken vaivan näköni vuoksi, jolla olin rasittanut itseäni auringon alla. Joku ihminen näkee vaivaa toimien viisaasti, taitavasti ja menestyksellisesti, mutta hänen on luovutettava omaisuutensa ihmiselle, joka ei ole siitä vaivaa nähnyt. Sekin on turhuutta ja suuri onnettomuus. Mitä siis ihminen saa kaikesta vaivan näystään ja sydämensä pyrkimyksestä, jolla hän rasittaa itseään auringon alla? Ovat hän kaikki hänen päivänsä pelkkää tuskaa ja hänen työnsä murhetta, eikä yölläkään saa hänen sydämensä lepoa. Tämäkin on turhuutta. Ei ole ihmisellä muuta onnea kuin syödä ja juoda ja antaa sielunsa nauttia hyvää vaivan näkönsä ohessa. Mutta tästäkin tulin näkemään, että se tulee Jumalan kädestä. Sillä kuka voi syödä ja kuka voi nauttia ilman minua, sanoo Herra. Ihmiselle, joka on hänelle mieleen, hän antaa viisautta, tietoa ja iloa, mutta syntiselle hän antaa työksi koota ja kartuttaa omaisuutta annettavaksi sille, joka on Jumalalle mieluinen. Sekin on turhuutta ja tuulen tavoittelua. Tämä tekstikatkelma jatkaa sen teeman läpikäymistä, josta Tommi puhui viime viikolla, eli kaiken turhuudesta ja merkityksettömyydestä. Kun saarnaaja sanoo ensimmäisen luvun jakeessa 12, että hän ryhtyi etsimään viisautta ja tutkimaan kaikkea, mitä auringon alla tapahtuu, niin se puhuu siitä, että hän ryhtyi pohtimaan ja etsimään vastausta tälle suurelle kysymykselle elämän tarkoituksesta. Jokainen ihminen kaipaa vastauksen siihen kysymykseen, että mikä on elämän tarkoitus, mitä merkitys on kaikella tällä, mitä mä teen, miksi minä olen olemassa, minne olen menossa ja niin edelleen. Se, että me ollaan Jumalan kuvia, eli rationaalisia mieliä, niin tämä pakottaa meitä kysymään näitä kysymyksiä itseltämme. Ja yksi tärkeimmistä asioista, mitä saarnaajan kirja meille opettaa, niin on se, että tämä maailma ei pysty antamaan meille sitä tarkoitusta, jota me kaivataan elämäämme. Ja elämä ilman minkäänlaista tarkoitusta on katkeraa ja surkuteltavaa. Sitä voisi verrata siihen, että meidän elämä on niin kuin joku TV-kanava, kuten vaikka Yle, jossa yksi ohjelma vaihtuu toiseen ilman minkäänlaista päämäärää tai rakennetta. Toinen esimerkki voisi olla se, että elämä on vain yksi pitkä uni, jossa asioita vaan tapahtuu toinen toisessa perää kaosmaisesti, ilman että se lopulta johtaisi mihinkään. Ja tämä maailma ilman Jumalaa on vain järjetön limbo, josta me emme pääse pakenemaan. Sartre, tunnettu filosofi, niin on sanonut, että en voi kieltää sitä, että Jumalaa ei ole olemassa, mutta en voi myöskään unohtaa sitä, että koko olemassaoloni huutaa Jumalan puoleen. Käydään tätä tekstiä läpi neljästä näkökulmasta. Eikö käydään läpi sitä tarkoitusta, minkä tämä maailma voi antaa meidän elämällemme? Toiseksi käydään läpi, että miksi me tarvitaan tarkoitusta meidän elämälle. Kolmanneksi käydään läpi, että miksi tämä maailman tarjoama tarkoitus ei voi täyttää sitä tarkoitusta, jota me kaivataan. Ja neljänneksi käydään läpi sitä tarkoitusta, jonka Jumala on antanut meille. Aloitetaan siis käymällä läpi niitä tarkoituksia, mitä tämä maailma voi meille antaa. Ja niin kuin mä tuossa johdannossani jo totesin, niin tämä maailma ei voi antaa sitä merkitystä meidän elämään, jota me kaivataan. Se voi ehkä tarjota jotain merkityksen pilkahduksia, mutta jos näitä miettii tosissaan, niin huomaa, että ei niillä ole mitään todellista arvoa. Ja vaikka tämän pitäisi olla aika itsestäänselvä tosiseikka, jonka jokainen ihminen pystyy näkemään, niin ihmisen kaipuu tämän merkityksen ja tarkoituksen puoleen. Niin on niin suuri, että hän rakentaa erilaisia illuusioita, joiden varaa hän yrittää rakentaa sitten merkityksen ja sitä kautta tuudittaa tätä hänen sisäistä levottomuuttansa ja ahdinkoa. Ja katsotaan tästä kirjasta muutamia näitä illuusioita, mitä ihmiset on löytänyt itsellensä. Ja ensimmäinen löytyy noista jakeista 12-17, ensimmäisen luvun jakeista 12-17, jotka puhuu siitä, kuinka saarnaaja alkoi etsimään viisautta. Toisin sanoen hän pyrkii tulemaan fiksuksi mieheksi, joka ymmärtää kaikki filosofian hienovaraisuudet ja maailman monimuotoiset ilmiöt. Vastaavaa nykypäivän henkilö voisi olla joku yliopiston professori, joka on tutkinut historiaa, luonnontieteitä, matematiikkaa, kieliä ja filosofiaa ja omistanut elämänsä sille, että hänestä tulisi viisas. Toinen esimerkki voisi löytyä muinaisajan Kreikasta, jossa oli niin sanottuja stoalaisia filosofeja, jotka omisti elämänsä sille, että he sai sitten se tyhjennettyä tunteista ja voisi mahdollisimman pitkälle viedä itsensä tämän järkensä harjoittamisessa. Ja samalla tavoin moni ihminen nykypäivänä tämän tiedon ja sivistyneisyyden kautta ehkä etsii tarkoitusta elämällensä. No toinen tämmöinen illuusio löytyy tokan luvun jakeista 1-3, jotka puhuu ilon ja nautinnon tavoittelemisesta. Syö suklaata, juo viiniä, naura vitseille, katso elokuvia, matkusta, pidä hauskaa. Tätä varten ne ihmiset elää, jotka näkee nautinnon ihmiselämän perimmäiseksi tarkoitukseksi. Ja tähän liittyen tulee mieleen se, että kuinka monilla miehillä on tarkoituksena vielä aika tämmöisiä härskejä juttuja, että pitää löytää niin monta naista kuin mahdollista, joiden kanssa pääsee sänkyyn. Ja kaikkia vastaavia esimerkkejä löytyy tästä näkökulmasta käsin. Seuraavat illuusiot löytyy tuon noista jakeista 4-11 toisessa luvussa, jotka puhuu menestyksestä ja sitten ehkä tämmöisistä erilaisista harrastuksista tai projekteista. Monet ihmiset nykypäivänä, niin kuin on aina ennenkin, niin tavoittelee rahaa ja menestystä. Ja ne ajattelee, että jos ne saa rahaa ja menestystä, niin sitten ne muut ihmiset katsoo heitä ylöspäin ja heillä on koko maailma käytössänsä ja mitkään nautinnot ja asiat ei ole heidän ulottumattomissansa. Ja harrastuksiin ja projekteihin liittyen mulle tulee mieleen niin kuin yläaste, jossa koko mun elämäni periaatteessa pyöri sen ympärillä, että mä pääsin skeittailemaan paljon ja sitten, että mä sain pelata tietokonepelejä. Ehkä yleisin tämmöinen vastaus, mitä elämän tarkoitukseen liittyen niin ihmiset sanoo, niin on, että perhe ja ystävät, se on niin kuin kaikista tärkeintä elämässä. Ja sitten on vielä semmoinen jalo asia, mitä ihmiset pitää tärkeänä, niin se, että sä teet sitä, mikä on oikein, ja autat ja rakastat lähimmäistä, niin tämä on niin kuin elämän tarkoitus. Ja sitten tietysti viimeinen ehdotus elämän tarkoitukselle on se, että sille ei ole mitään tarkoitusta. Elämä on vain absurdia ja turhaa. No, seuraavaksi käydään sitten läpi, että mihin me sitten tarvitaan tätä tarkoitusta. Eikö me voitaisiin vain yksinkertaisesti sivuuttaa koko kysymystä ja jatkaa meidän elämää miettimättä tätä asiaa? Se voi olla ihan siisti filosofinen pohdinta miettiä, että onko jotain suurta transcendenttia tarkoitusta, jota me voidaan tavoitella meidän elämässä, mutta lopulta se ei vaikuta mun elämääni millään lailla, ja sen takia mä haluan vaan keskittyä nauttimaan mun elämästäni, enkä vaivata mun aivonystyröitäni tommosilla kysymyksillä. Mutta tosiasia on se, että me ei voida sivuuttaa kysymystä elämän tarkoituksesta, koska elämän tarkoitus kertoo meille sen, että millä me eletään ja mistä me löydetään onnellisuus. Ja kukaan ihminen ei voi olla elämättä jollekin ja tavoittelematta omaa onneansa. Pascal, myöskin tunnettu filosofi, niin on sanonut, että jokainen ihminen poikkeuksetta etsii onneansa. Jokainen tavoittelee tätä päämäärää, oli heidän keinot saavuttaa se kuinka erilaisia tahansa. Pieninkin liike tapahtuu tämä päämäärä mielessä. Tämä on motiivina jokaisen ihmisen jokaiselle teolle, jopa niiden, jotka harkitsevat itsemurhaa. Ei siis ole olemassa ihmistä, joka ei etsi omaa onneansa. Ja se, mistä sä löydät elämäsi onnen, niin on vastaus siihen, että mitä sä pidät elämäsi tarkoituksena. Ja Saarna jo puhuu siitä, kuinka me ei päästä tätä kysymystä pakoon, niin aika selkeästi. Eka tuossa ekan luvun lopussa hän on puhunut siitä, kuinka hän etsii viisautta ja pyrkii ymmärtämään, että onko tässä niin kuin maailmassa mitään merkitystä ja mitään järkeä. Ja sitten hän toteaa siihen perään, että no ei tämä nyt ihan onnistunut tämä viisauden etsiminen, että tämä tieto vaan lisää mun tuskaani, että mitä enemmän mä etsin viisautta, sitä turhautuneemmaksi mä tuun ja tajuan, kuinka merkityksetöntä tämä kaikki on. Ja sen jälkeen tuossa tokan luvun alussa hän ikään kuin yrittää lopettaa tämän viisauden etsimisen ja vaan keksi jotain muuta tekemistä ja ajateltavaa ja vain iloita eri asioista elämässänsä. Mutta sitten yhtäkkiä tämä kysymys taas pomppaa hänen silmilleen ja hän rupeaa miettimään, kuinka turhaa tämä ilo ja kaikki hänen muut pyrkimyksensä ovat. Saarnaajan tämmöisessä merkityksettömyyden tai merkityksen labyrintissä, josta hän yrittää päästä pakoon, mutta aina tulee umpikujaa vastaan. Siellä itse asiassa ei ole mitään ulospääsyä. Kaikki tiet vievät umpikujaan. Ja sen takia tämä kysymys elämän tarkoituksesta on niin tärkeä. Me ei voida väistää sitä. Me ei voida olla vastaamatta siihen, että mikä tekee meidät onnelliseksi ja millä meidän tulisi elää. Ja toinen asia, mikä tekee kysymyksen elämän tarkoituksesta niin tärkeän, niin on se, että se mikä on meidän elämän tarkoitus, niin se on se, mistä me löydetään meidän onni ja autuus. Ja se, mistä me löydetään meidän onni ja autuus, niin se on meidän elämän suurin asia. Toisin sanoen, se on meidän Jumala. Jos me siis vastataan väärin tähän kysymykseen elämän tarkoituksesta, niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan viheliäitä epäjumalan palvojia. Ja huomatkaa, että tämä kysymys, että tämä ei ole vaan niin kuin joku abstrakti kysymys, johon sä vastaat paperille jossain tentissä ja sinne se sitten jää. Vaikka sä osaisit lausua kaikki oikeat sanat siinä sun vastauksessa, niin kysymys silti kuuluu, että mikä oikeasti tekee sinut onnelliseksi arkesi ja elämäsi keskellä. Tämä määrittää sen, millä sä elät ja mikä on sun elämäsi tarkoitus. Ja sen takia tarkastellaan seuraavaksi näitä maailman tarjoamia illuusioita tai merkityksiä ja kuinka ne ei pysty. Niiden varaan me ei voida laskea meidän onnellisuuttamme. No miksi me ei sitten voida? Miksi se, mitä me havaitaan ja mitä me pystytään päättelemään, miksi tämä maailma niin ei voi tarjota meille mitään, joka tekisi meidät lopulta onnelliseksi? Ja ensimmäinen syy löytyy siitä, että lopulta kaikki näkemämme asiat häviävät olemattomiin. Universumissa on vain rajallinen määrä energiaa, ja viimeistään siinä vaiheessa, kun se loppuu, niin kaikki tämä tulee katoamaan. Ehkä ennen sitä jokin musta aukko nielaisee koko planeettamme, tai asteroidi törmää siihen ja tuhoaa sen. Tämä on vallalla oleva tieteellinen näkemys maapallon kohtalosta. Toinen tämmöinen aisteihin pohjautuva teoria on se, että universumi ja maapallo nyt on aina ollut olemassa ja tulee aina olemaan. Ja tästä saarnaaja vissiin puhuu ensimmäisen luvun jakeessa 4, kun hän sanoi, että sukupolvi menee ja tulee, mutta maa pysyy ikuisesti. No oli miten oli, niin jokainen meistä tulee silti kuolemaan jossain vaiheessa. Että vaikka universumi pysyisikin iäti, niin silti me ei päästä nauttimaan mistään näkemästämme ikuisesti. Mietitään semmoista tilannetta, että Aladdinin lampun henki on totta. Ja me löydettäisiin tämä lamppu ja itsellemme ja saataisiin kukin pyytää 3 toivomusta itsellemme, jotka varmasti toteutuisivat. Ja me saataisiin pyytää ihan mitä tahansa asiaa, paitsi kuolemattomuutta. Niin vaikka kuinka ihania ja mahtavia ne meidän pyytämämme asiat olisivat, niin lopulta ne tulee riistetyksi meiltä. Ja iankaikkisuuden valossa me ollaan täysin yhtä onnettomia kuin holokaustissa kuolleet juutalaiset. Me ollaan täysin samalla viivalla heidän kanssaansa iankaikkisuuden valossa. Ja monesti nämä toivovamme asiat häviää jo ennen kuin me ollaan ehditty edes kuolla. Kaikki täällä on epävarmaa, eikä kukaan voi taata itselleen, että saisi toiveensa täytettyä. Saarnaaja puhuu siitä, että joskus ne on ne viisaat, jotka pääsee hallitsemaan, ja joskus tyhmät. Joskus sä siis saatat tehdä kaikki asiat oikein, mutta silti asiat menee pieleen. Joskus sä taas teet kaikki asiat väärin, mutta saat siunauksen. Me emme siis voi laittaa toivoamme mihinkään tämän maailman asiaa, koska se on katoavaista ja epävarmaa. Sä ehkä iloitset tosi paljon sun lapsistasi. Saattaa olla, että huomenna ne jää auton alle ja kuolee. Mistään ei voi olla varma. No toinen syy sille, että miksi onnea ja tarkoitusta ei voi löytää tästä maailmasta, niin on se, että kaikki olemassa oleva on rajallista ja äärellistä. Tästä puhuu tuon ekan luvun jakeet 5-10, jotka puhuu siitä, kuinka kaikki periaatteessa vaan toistaa itteensä, että mitä on nyt, niin on joskus ennenkin ollut, ja sama oravan pyörä jatkuu huomisesta eteenpäin. Ihminen on olento, joka kaipaa aina jotain uutta ja parempaa. Mun äiti on innokas Harry Potter-fani, ja mä oon aina vain ihmetellyt sitä, että kuinka monta kertaa se on jaksanut katsoa ne kaikki samat elokuvat läpi. Ei ne voi olla niin hyviä. Mutta mä veikkaan, että jos äidillä olisi iankaikkisuus aikaa, niin jossain vaiheessa hän ei kyllä enää jaksaisi katsoa niitä samoja elokuvia. Koska ihmismieli aina paatuu tekemillensä asioille ja haluaa aina jotain suurempaa. Ehkä sä jaksat katsoa muutamia kertoja auringonlaskuja ja olla fiiliksissä siitä. Mutta joka kerta kun sä katsot sitä uudelleen, niin se vaikuttaa vähemmän ihmeelliseltä. Ja mä oon itse puhunut monen ihmisen kanssa, jotka on sanonut, että ne ei edes haluaisi elää iankaikkisesti. Tai itse asiassa, että heitä pelottaa ajatus iankaikkisesta elämästä, koska heille se merkitsee tyylisistymistä staattisen ja toistuvan todellisuuden keskellä. Miettikää semmoista rangaistusta, tai semmoista kohtaloa, että te joutuisitte pelaamaan miinaharavaa iankaikkisuuden. Niinhän kukaan haluaisi semmoista kohtaloa. Mutta iankaikkisuuden valossa kaikki rajallinen lopulta muuttuu yhtä tylsäksi kuin miinaharava. Ja se saattoi olla ehkä pieni hyperbola. Mutta tämän takia nämä äärelliset nautinnot ja rajalliset asiat ei voi antaa meille iankaikkista autuutta ja onnea. Ja sen takia me ei myöskään voida laittaa toivomme tähän. Ja sen lisäksi, että tämä maailma ei voi antaa meille niin kuin nautintoa iankaikkisuudeksi tai iankaikkiseksi ajaksi, niin itse asiassa monesti tämä maailma ei edes tarjoa pelkästään nautintoja, jotka me kulutetaan loppuun, vaan monesti tämä maailma on täynnä kärsimyksiä ja tuskaa. Toi tokan luvun jae 23 sanoo, että ovathan kaikki hänen päivänsä pelkkää tuskaa ja hänen työnsä murhetta, eikä yölläkään hänen sydämensä saa lepoa. Voidaan uskotella itsellemme, että onpas kaikki täällä niin mahtavaa, mutta oikeasti tämä on langennut maailma, jossa pahoja asioita tapahtuu jatkuvasti. Me ei siis voida laittaa toivoamme maailman anteihin sen takia, että se on katoavaa ja epävarmaa, ja koska äärellinen ja tuskia sisältävä maailma ei voi ikinä tehdä meistä täysin onnellisia. Ja kun saarnaaja mietti näitä asioita ja veti näitä johtopäätöksiä, niin hänen reaktionsa oli se, että hän rupesi vihaamaan elämää ja maailmaa. Hän ei vain sanonut, että no, ei tämä ole niin merkillistä tai että onpas kaikki turhaa, vaan hän katkerasti itki ja raivosi tästä niin kuin maailman merkityksettömyydestä. Tokan luvun jakeet 17-18 puhuu siitä, kuinka saarnaaja vihasi koko elämäänsä ja näki kaiken pahana. Ja jae 20, kuinka hänen sydämensä vaipui synkkään epätoivoon. Ja mä ajattelen, että jossain määrin niin Jeesus puhui myös samasta asiasta Luukkaan evankeliumin 14. luvun jakeessa 26, joka sanoo, että jos joku tulee minun tyköni, eikä vihaa isänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljeään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Ja samasta asiasta puhuu myös Paavali ensimmäisen korintilaiskirjeen luvussa 7, jakeissa 29-31. Mutta sen minä sanon, veljet, aika on lyhyt. Olkoon tästä edes nekin, joilla on vaimot, niin kuin ei heillä niitä olisikaan. Ja ne, jotka itkevät, niin kuin eivät itkisi. Ja ne, jotka iloitsevat, niin kuin eivät iloitsisi. Ja ne, jotka ostavat, niin kuin eivät saisi omanansa pitää. Ja ne, jotka tätä maailmaa hyödyksensä käyttävät, niin kuin eivät sitä käyttäisi, sillä tämän maailman muoto on katoamassa. Yksi ensimmäisistä asioista, mitä mulle tapahtui siinä paikkailla, kun mä olin kääntynyt kristityksi, niin oli se, että mä rupesin näkemään turhina ja mitättöminä ne asiat, joista mä olin ennen saanut nautintoa. Ihan tavalliset ja hyvät asiat, kuten tietokonepelaaminen ja skeittaaminen, kavereiden kanssa oleminen, niin ei enää pystynyt antaa mulle mun sydämeeni sitä tarkoitusta ja onnea, jota mä kaipasin. Ja samalla tavalla mä ajattelin, että on kaikkien tämän maailman antien laita. Ne ei voi täyttää meitä. No mikä sitten on elämän tarkoitus ja mistä me voidaan löytää onni? Niin vastaus on äärettömästä Jumalasta, joka on antanut meille Jeesuksen Kristuksen kautta lupauksen iankaikkisesta elämästä. Westministerin uskontunnustus sanoo, että elämän tarkoitus on kirkastaa Jumalaa ja nauttia hänestä iankaikkisesti. Tämä on ainoa asia, mikä voi antaa ihmiselle onnen ja autuuden. Augustinuksena sanoin, ihmisen sydän on levoton, kunnes se löytää levon Jumalasta. Kristinusko ei ole sitä, että me tehdään hyvää pelkästä velvollisuudesta, tai vaan sen takia, että se nyt vaan on oikein. Eikä itsensä kieltäminen merkitse sitä, ettei meidän tulisi tavoitella omaa onneamme. Raamattu sanoo, että Herra rakastaa iloista antajaa. Ja kun Jeesus käskee meitä kieltämään itsemme ja vihaamaan elämäämme, niin hän jatkaa kertomalla niistä siunauksista, joista saamme nauttia taivasten valtakunnassa. Jumala on meidän suurin aarteemme ja ilomme. Psalmi luku 4 jae 8 sanoo: Sinä annat sydämeeni suuremman ilon kuin kukaan saa viljasta ja viinistä. Psalmi 16 jakeet 2 ja 11 sanovat: Minä sanon Herralle, sinä olet minun Herrani, paitsi sinua minulla ei ole mitään hyvää. Sinä neuvot minulle elämän tien. Ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti. Psalmi 27 ja 4 sanoo: Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän, että saisin asua Herran huoneessa kaiken elinaikani, katsella Herran suloisuutta ja tutkistella hänen temppelissänsä. Hebrealaiskirja luku 11 ja 6 sanoo: Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Mutta mitä sitten käytännössä tarkoittaa, että me iloitaan ja löydetään meidän onnemme Jumalasta? Tarkoittaako se sitä, että me nyt vedetään säkkipuvut päällemme ja karataan jonnekin erämaahan rukoilemaan ja paastoamaan loppuelämäksemme? No, mä en ajattele, että Jumalasta nauttiminen edellyttää tätä, koska tämän suuremmoisen Jumalan hyvä tahto on se, että me eletään tässä maailmassa ja toteutetaan siellä hänen hyvää tahtoansa. Jumalan hyvä suunnitelma iankaikkisuudesta asti on ollut se, että hän Jeesuksen Kristuksen kautta toi syntiset ihmiset yhdessä muiden syntisten ihmisten kanssa Jumalan yhteyteen iankaikkiseksi ajaksi uudessa taivaassa ja maassa. Kaikessa luomakunnassa heijastuu tämän äärettömän Jumalan kirkkaus, ja kaikessa ympärillämme olevasta, niin me voidaan nähdä pilkahduksia tästä äärettömyydestä. Ongelma on se, että kun me tarkastellaan maailmaa ilman Jumalaa, niin silloin se on turhuutta. Tai sitten kun me tarkastellaan maailmaa sillä tavoin, että se on meidän Jumalamme, ja siitä tulee se meidän perimmäinen tarkoituksemme. Niin kauan kun me ymmärretään, että maailma on kuvastin, jonka tarkoituksena on siirtää meidän katseemme Jumalan ihmeellisyyteen, niin me voidaan ja meidän tulee oikealla tavalla nauttia siitä. Mä en itse asiassa ajattele, että meidän ilo ja onni Jumalassa tulee olemaan hirveän suuri, jos me ei yritetä nähdä sitä ennen kirkkauttaan niin kuin tässä luomakunnassa. Tuossa nyt on nämä mun pääpointit. Mennään sitten vielä lopetukseen. Jokainen meistä on syntynyt pimeään maailmaan, jossa vallitsee toivottomuus ja levottomuus. Ja meidän tilanteemme on äärimmäisen surkuteltava ja katkera. Me käännetään kaikki kivet ja kannot etsiessämme merkitystä ja onnea, mutta jokaisen kiven ja kannon alta löytyy vain sanat: tämä on turhuutta, tämä on turhuutta, tämä on turhuutta. Mutta onneksi on olemassa pyhä, rakastava ja äärettömän ihmeellinen Jumala, joka kutsuu meidät siirtämään toivomme häneen ja hänen suunnitelmaansa meitä kohtaan. Se toivo on jotain niin suurta, että se saa jokaisen meistä halkeamaan ilosta, jos me vaan ymmärretään se oikealla tavalla. Ja mä haluan kehottaa jokaista meistä oikeasti miettimään, että millä me eletään, mikä on meidän tarkoitus. Mistä me löydetään onni? Ei vain tänä sunnuntaina, vaan myös huomenna maanantaina, tänään kun me mennään kirkosta kotiin ja koko viikon aikana. Kristus Jeesus on antanut tämän armon meille täysin ilmaisena lahjana, ja kuinka suuri sääli se olisi jättää tämä lahja avaamatta. Toisin kuin se, mitä maailma tarjoaa, se tarjoaa meille katkeraa epävarmuutta, katoavaa iloa ja tuskaa, niin evankeliumi tarjoaa meille iankaikkisen elämän, joka on täysin varma. Siitä ei ole mitään epäilyksiä, että tuleeko se toteutumaan. Ja evankeliumi ei tarjoa meille mitään kipua. Silloinkin, kun jotain kipua joudumme kohtaamaan, niin me ymmärretään, että se on meidän parhaaksemme. Ja me saadaan iloita niistäkin asioista. Ja kertokaa tästä tarkoituksesta myös muille ihmisille. Kertokaa tästä evankeliumin suuresta lahjasta niille ihmisille, jotka tulette kohtaamaan viikon aikana. Ihmiset saattaa sanoa, että joo, kyllä mä oon tyytyväinen mun elämääni. Ja että en mä tarvitse Jumalaa. Mä pärjään ihan hyvin omillani. Mutta tosiasia on se, että he on kurjia, tyhjiä ja levottomia. Jos te siis tunnette yhtään sääliä tai rakkautta ihmisiä kohtaan, niin kertokaa heille evankeliumin. Rukoillaan vielä tähän loppuun. Kiitos Jeesus Kristus siitä, että ollaan saatu tutkia sun sanaasi. Mä rukoilen Jeesus, että sä auttaisit meitä omassa elämässämme sisäistään ja elään todeksi tätä sun sanaasi. Auta, että me ei laittaisi toivoamme tämän maailman asioihin, vaan laitettaisiin meidän onni ja ilo oikeasti, Herra, sinusta. Kiitos, että sä oot jokaisen meistä pelastanut ja tuonut sun ihmeelliseen valkeuteesi, jossa me saadaan niin kuin ratketa riemusta ja haljata onnesta. Kiitos, Pyhä Jumala, sun hyvyydestä siis meitä kohtaan. Ja rukoilen, että sä antaisit jokaiselle meistä niin kuin rohkeutta viikon aikana, niin loistaa sitä evankeliumin valoa muille ihmisille ja kertoa siitä niin kuin heille. Kiitos, Herra, että siunat tämän loppukokouksen ja yhteisen aikamme Jeesuksen nimessä. Amen.